19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je saslušan u policiji.
Snijeg i minus okovali Srpsku i region, u pojedinim školama obustavljena nastava, otežano odvijanje saobraćaja.
Delegacija vlade Srpske u Poljskoj, potpisan sporazum o saradnji Republike Srpske i Donje Šleske.
Drugostepena presuda Vojislavu Šešelju 11. aprila u Hagu.
Juncker i Han danas u Beogradu.
U Srpsko veoma hladno sa padavinama, trenutno u Banja Luci minus 7 stepeni, slično vrijeme i narednih dana. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović saslušan je jutros u policijskoj upravi Doboj na poziv tužilaštva. Potvrđeno je to i iz uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske koja je preuzela slučaj. Petrović je navodno dao izjavu policiji u vezi sa sumnjivom prodajom poslovnih prostora u Doboju, o čemu smo mjesecima pisali. Iz Doboja izvještava Milica Đurđević.
U pratnji advokata Gorana Neškovića, Petrović je došao u zgradu policijske uprave Doboj gdje se zadržao 15 minuta. Po izlasku iz zgrade nije se zaustavio na pozive novinara, a ništa nije htio da kaže ni advokat, osim da Petrovića nije ni vidio. Potvrda da je saslušan stigla je iz uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske koja je preuzela slučaj, ali nam je rečeno da se danas neće oglašavati. Oglasio se SDS rekavši da se Petrović uredno odazvao pozivu tužilaštva da bi dao izjavu, ali ne navode o čemu. Nezvanično saznajemo da je saslušan u okviru istrage koja se vodi zbog sumnjive prodaje poslovnih prostora kompanije Večernje novosti u Ćuprijskoj ulici u Doboju. Prostor je prodao grad Doboj tvrdeći da je njegov. Uvjereni u to, tužili su Večernje novosti i sve pripisali pritiscima protiv gradske uprave. Istragom su otkrivene nepravilnosti prilikom upisa vlasništva više lica nad jednim prostorom, o čemu se oglašavao i RUGIP. Poništenje kupoprodajnog ugovora zatražilo je i pravobranilaštvo Srpske. Da policija istragu privodi kraju, potvrđeno je prošle sedmice u policijskoj upravi u Doboju. Sumnjaju da ima krivičnog djela i u saradnji s tužilaštvom pripremaju izvještaj protiv tri lica. Da li je Petrović dao izjavu samo o tom ili o još dva prostora čiju prodaju osporava pravobranilaštvo Srpske, za sada nije poznato. Pravobranilaštvo je, podsjećamo, tražilo poništenje tri kupoprodajna ugovora, jer gradonačelnik Obren Petrović, kako su utvrdili, nije poštovao proceduru pri prodaji prostorija u Ćuprijskoj i ulici Kneza Lazara.
U Vroclavu u Poljskoj danas je potpisan sporazum o međuregionalnoj saradnji Republike Srpske i Vojvodstva Donja Šleska. Sporazum su potpisali potpredsjednica vlade Srpske Srebrenka Golić i maršal Cezar Pšibilski. Saradnja predviđena sporazumom odvijaće se u četiri glavna pravca: privreda, EU fondovi, kultura i institucionalna saradnja jedinica lokalne samouprave iz Republike Srpske i Donje Šleske. U delegaciji vlade su i ministri Zlatan Klokić i Petar Đokić, koji su na sastanku prezentovali privredne i prirodne potencijale Republike Srpske. Potpredsjednica Golić naglasila je da, s obzirom da je Poljska zemlja rekorder po povlačenju sredstava iz fondova Evropske unije, i u toj oblasti postoji veliki potencijal za razmjenu iskustava.
Sa maršalom Vojvodstva Donja Šleska dogovorili smo se nekoliko projekata koji bismo mogli zajedno realizovati. Formiranje određenih koordinacionih tijela od predstavnika vlade Republike Srpske i reću kancelarije maršala, i nadam se da će ova realizacija ovih svih aktivnosti vrlo brzo početi. Prezentovali smo mogućnost ulaganja u Republiku Srpsku, koje su to pogodnosti koje mi nudimo i očekujemo i dolazak poljski investitor.
Narodna skupština razmatraće sutra u nastavku zasjedanja nacrt strategije borbe protiv korupcije u Srpskoj do 2022. godine, čiji je cilj jačanje pravnog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti, rečeno je u ovoj instituciji.
U dokumentu se ističe da je neophodno stvoriti pretpostavke za aktivno učešće pojedinaca i organizacija u efektivnoj realizaciji politika, programa i mjera za borbu protiv korupcije, te ojačati povjerenja građana u institucije. U nastavku sjednice poslanici će razmatrati nacrte izmjena i dopuna zakona o štrajku i izmjena i dopuna zakona o izvršnom postupku.
Manje od 7 mjeseci dijeli nas od oktobarskih izbora. Poznato je da su Milorad Dodik, Mladen Ivanić i Darko Matijašević kandidati u trci za srpskog člana predsjedništva BiH. Vukota Govedarica i Nikola Poplašen su predloženi za funkciju predsjednika Republike Srpske, a čeka se da vladajuća koalicija predloži svog kandidata za kojeg SNSD insistira da bude iz njihove stranke. Šta su suprotstavljeni tabori misle o kontrakandidatima i kako ih analitičari vide, istraživala Gostimirka Eskić.
SNSD se ne bavi opozicionim kandidatima, već zbijaju redove u borbi za što bolji rezultat na predstojećim oktobarskim izborima. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da ova politička partija radi na formiranju patriotskog bloka, a ne bavi se, kako kaže, bosanskim blokom.
Kad je riječ o gospodinu Govedarici, moram da kažem da mi je drago što je gospodin Govedarica konačno odlučio da radi svoj posao. Izgleda je odlučio da bude vođa opozicije, pošto je do sada, ukoliko posmatramo njegovo ponašanje u skupštini, očito bio vođa navijača. Gospodin Ivanić je neko koji je u potpunosti odgovoran za sve loše što je Savez za promjene uradio na nivou Bosne i Hercegovine.
Za PDP kandidatura Milorada Dodika za srpskog člana predsjedništva BiH je očekivana. Ono što je za ovu stranku iznenađenje, kaže portparol Kanja Petrović, jeste to što je Dodik i šef izbornog štaba SNSD.
To nije praksa u našem političkom životu da lider stranke i kandidat sam sebe imenuje na tu funkciju. Znamo da su to obično operativci, ljudi kojima se vjeruje u stranci. To na neki način pokazuje da nešto ne funkcioniše u SNSD-u. Što se tiče gospodina Dodika i njegove kandidature, očekujemo jednu fair i korektnu kampanju.
Prednosti i nedostatke predloženih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH analizirao i politički analitičar Đorđe Vuković. Za Vukotu Govedaricu, kandidata Saveza za promjene za predsjednika Republike Srpske, Vuković kaže da je mlad i energičan, ali da su problem frakciju SDS-u i što dolazi iz istočnog dijela Republike Srpske.
Entuzijazam, nova energija koju može da unese s jedne strane. Međutim, ono što je donekle tu problem jeste frakcije koje postoje u SDS-u s jedne strane, niz poteza koji su u prethodnom periodu pozicionirali ulogu SDS-a u opozicionom kontekstu.
Sve političke partije su za srpskog člana predsjedništva BiH izabrale najiskusnije političare, kaže Vuković, ali prednost u toj trci ipak daje lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, jer ima sve neophodne resurse i infrastrukturu za pobjedu.
Za srpskog člana predsjedništva treba da stoji i ozbiljniji potencijal, pa je tu na neki način Milorad Dodik u prednosti, jer iza njega stoji najmnogoljudnija partija, dakle najbolja infrastruktura.
U SDS-u danas nisu željeli da se bave ocjenama predloženih kandidata. Kažu kad sve kandidature budu ozvaničene, tada će i dati svoj sud.
Talas polarne hladnoće donio je ledene dane i u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Najveći snježni pokrivač je na sjeverozapadu zemlje, ali je snijeg pao i na jugu Srpske. Nove snježne padavine otežale su odvijanje saobraćaja na većini putnih pravaca. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Zbog otežanog čišćenja puteva i veoma niskih temperatura u pojedinim školama u Novom Gradu obustavljena je nastava, rekao nam je načelnik opštine Miroslav Drljača.
Mi kontaktiramo sa direktorima škola i tražili smo od njih da se izjasne da li su oni za prekidanje nastave ili mogu održavati u ovim uslovima kvalitetnu nastavu.
Predstavnici civilne zaštite Republike Srpske obezbijedili su određene količine hrane za stoku koja je zbog snježnih padavina ostala zavijana u opštinama Krupa na Uni i Novi Grad. Riječ je o stadu od 1500 ovaca, 1000 jagnjadi i 7 magaraca, koje je uslijed snježnih padavina od 23. februara ostalo bez hrane. Problem ishrane stoke za danas je riješen, a iz civilne zaštite upozoravaju da ukoliko se blagovremeno ne interveniše, postoji mogućnost da dio stoke ugine. Niske temperature i jak intenzitet padavina otežavaju čišćenje puteva na području regije Prijedor. Iz Prijedor puteva Draško Gavranović kaže da su kolovozi zasnježeni na pojedinim mjestima.
Što se tiče magistralnog puta Prijedor-Dubica, prevoj preko Bukove i Kose, tu bi upozorio vozače na mogućnost ugaženog snijega na prevoju Bukova-Kosa. Jak intenzitet snijega je takav da se zadržava na kolovoz, da ga je nemoguće očistiti.
Putevi koje održava preduzeće Mrkonjić putevi prohodni su i očišćeni. Probleme stvaraju smetovi koji mogu izazvati kratkotrajne zastoje, rekla je rukovodilac zimske službe Milka Kalaba.
Problema imamo prema Kupresu, to je znači onaj zadnjih 4 km u Republici Srpskoj prema granici sa federacijom. tu duvaju vetrovi, nanosi. Takođe, na putu, to je put E-415, znači Šipovo, Strojice, Novo Selo, prema Kupresu. Mliništa su prohodna do granice sa Federacijom.
Na području grada Banja Luka čišćenje saobraćajnice odvija se bez problema. Načelnik odjeljenja za saobraćaj i puteve u gradskoj upravi Slaviša Sandić kaže i da javni gradski prevoz funkcioniše bez većih kašnjenja.
Ono što možda stvara zabunu su dodatni zahtjevi, nešto za varednim čišćenjem putnih pravaca koji nisu u programu rada zimske službe. I tu smo djelovali s obzirom da je na ovim visinskim dijelovima opštine Stričići, Pavići, Vilusi, da je snijeg preko 70 cm, po nalogu gradonačelnika je odobreno je čišćenje oko 20 km.
Na području Bijeljine saobraćaj se odvija usporeno, ali bez zastoja, rekao nam je Nemanja Tolj iz preduzeća Bijeljina put.
Sada je trenutno snijeg prestao da pada ovdje u Bijeljini, ali pratit ćemo situaciju i nastavljamo dalje u popodni, u toku noći, po potrebi izlazimo na teren.
Snježne padavine u Srpskoj prema prognozi trajaće do kraja nedjelje.
A zbog najavljenih padavina, mještani naselja uz rijeke Savu i Drinu u strahu su od mogućih poplava. Nadležni im poručuju da za sada ne postoji veća opasnost. Opširnije Slađana Radovanović.
Alija Jusufović iz Janje još pamti poplave iz 2010. i 2014. godine. Pod vodom su bili domaćinstvo oranice voćnjaci.
Ono je bio ovdje unutra, bilo pol metra. Izašla je vam u šupu, vam, i tu je bilo. Što sam imao unutra, sve sam izbacio. Pa kad se gore bude topio, onda vjerovatno će doći voda. Uglavnom ovdje je sva ta voda.
Zabrinut je Janjarac Ibrahim Jašarević.
Plašimo se uvijek, ako je ovo dva puta bilo. Čim malo kiša padne, 3-4 dana, mi se plašimo.
Vodostaj na području Sembirja, ali i na području cijele Republike Srpske stagniraju, kaže šef civilne zaštite grada Bijeljina Drago Ristić.
Nam u stvari predstavljaju te snježne padavine problem, odnosno vodostaj uzvodno od rijeke Drine i rijeke Save, gdje bi eventualno usled nekog znatno ubrzanog otopljivanja moglo doći, znači, do znatnih porasta vodostaja kako rijeke Drine, rijeke, tako i rijeke Save.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske očekuje nas postepen porast snježnog pokrivača uz ledene dane. Veće opasnosti od poplava za sada, kažu, nema. Hidrometeorolog Milica Đorđević.
Neka opasnost od poplava je još uvijek je daleko pričati o tome. Najvjerovatnije ćemo o tome razmišljati za nekih 7 do 10 dana. Sigurno će doći do značajnih porasta vodostaja reka, pogotovo u tim zapadnim predjelima i kada sve to krene da se topi u gornjem toku reke Save, pogotovo u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje prethodnih dana bilo najobilnijih padavina.
Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske apeluje na nadležne institucije, službe za zimsko održavanje puteva, službe koje se bave isporukom struje, vode, toplotne energije potrošačima, hitne medicinske pomoći i građane da se pripreme za najavljeni hladni talas iznad Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Da li je revidirana strategija za procesuiranje ratnih zločina zaista dobar okvir za završetak postupaka najsloženijih predmeta ratnih zločina ili je samo plašt ovještaloj politici pravosudnih organa BiH da do 2023. godine nastave raditi po starom sistemu, suditi samo Srbima? Mišljenja u Republici Srpskoj su podijeljena kako u nevladinim organizacijama od javnog interesa proisteklim iz odbrambeno otadžbinskog rata, tako i u vladinom sektoru, gdje ukazuju da su predviđenim sistemom nadzora, odgovornosti i kažnjavanja probuđene nade da će i najveći zločini nad Srbima biti procesuirani. Opširnije Radan Škipina.
Nova revidirana strategija procesuiranja ratnih zločina koju je radna grupa Ministarstva pravde BiH uz mišljenje VSTS-a BiH uputila Savjetu ministara i Parlamentu Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje, trebalo bi da obezbijedi pouzdane procedure da se od 560 predmeta ratnih zločina, koliko ih trenutno ima u tužilaštvu BiH, više od 200 ustupi entitetskim pravosuđima. Tužilaštvu BiH ostalo bi oko 360 najsloženijih i prioritetnih predmeta koji bi uz posebne mjere odgovornosti, kontrole i kažnjavanja trebalo da budu pokrenuti i okončani do 2023. godine. Da će tako biti i da će konačno i predmeti poput Dobrovoljačke ulice, Tuzlanske kolone, zločina nad Srbima u Podrinju, Mrkonjić gradu, Bihaćkoj krajini i drugdje biti otvoreni, budi činjenica da će u nadzornom tijelu koje će pratiti rad tužilaštva i suda biti i dva člana iz Republike Srpske. Prije konačnog usvajanja revidirane strategije mišljenje će dati vlada Republike Srpske i nevladin sektor, ističe član radne grupe za izradu ovog dokumenta Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske.
Mislim da je strategija dala dobar okvir, ali ako ta strategija ne bude poštovana na način kako je to i definisano njom i kako je predviđeno da bude poštovana i provođena kroz realizaciju strateških ciljeva i strateških mjera, dakle postoji bojazan da ponovo može da se desi da određeni predmeti ostanu neprocesuirani. Nada postoji, ali uvijek postoji onaj oprez kada su u pitanju pravosudne institucije na nivou BiH.
Zbog svih dosadašnjih loših iskustava i prakse pravosuđa na nivou BiH, Kojićev uzdržani optimizam o mogućnosti procesuiranja ratnih zločina nad Srbima ne dijele predsjednica Udruženja žena žrtava rata iz Republike Srpske Božica Rajilić-Živković i predsjednik Udruženja nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić.
Ne vjerujem ja da će biti ispoštovan rok. Ja vjerujem da će Bošnjaci i Hrvati, da će oni sve uraditi da se procesi ne dovedu do kraja. A povrh svega ima tu i biologija radi svoje, pa jedan broj zločinaca je i nedostupan, jedan broj će završiti ovozemaljski život, žrtve će također, to je već mnogo kasno. Sud i tužilaštvo za mene su institucija imaginarna. Institucija koja je instrument jednog entiteta, čak i jedne ili dvije stranaka protiv Srba.
Prva takozvana strategija, prva je bila 7-15 godina i ti koji su postavili tu strategiju slagali su. Ima li razloga da mi vjerujemo sad u ovo 5 godina da će oni sve procesuirati pa i sve naći? Nemamo.
Ukoliko entitetske vlade i vlada distrikta Brčko daju pozitivno mišljenje na revidiranu strategiju, a Savjet ministara i parlament BiH je i usvoje, prvi test da postoji dobra volja pravosuđa BiH za njenu realizaciju ogleda se kroz tri postupka. Automatsko prebacivanje 200 predmeta ratnih zločina na entitetska pravosuđa i pravosuđe distrikta Brčko, prioritetizaciju preostalih predmeta u tužilaštvu BiH i poštivanje smjernica i uputstava koje daje nadzorno tijelo. Nepoštivanje ovih postupaka značilo bi u samom začetku realizacije revidirane strategije procesuiranja predmeta ratnih zločina njen krah, što je generalno obilježje do sadašnje strategije iz 2008. godine.
Apelaciono vijeće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu objavit će 11. aprila odluku o žalbi tužilaštva na presudu Vojislavu Šešelju. U odluci apelacionog vijeća navodi se da će u slučaju da se Šešelj tada ne pojavi u Hagu presuda biti izrečena u njegovom odsustvu. Vijeće podsjeća da je Haški tribunal izrekao oslobađajuću presudu Šešelju 31. marta 2016. godine, a da je tužilaštvo uložilo žalbu na ročištu 13. decembra prošle godine.
U nastavku dnevnika slušajte.
Radi zaštite domaćih drvoprerađivača, vlade Srpske i Federacije predlažu Savjetu ministara zaštitne mjere.
Nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Vlade Republike Srpske i Federacije BiH u narednih 15 dana predložit će Savjetu ministara zaštitne mjere za domaće drvoprerađivače, potpuna zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata iz BiH i uvođenje taksi na ogrev i rezanu građu lišćara, prijedloge koji bi trebalo drvoprerađivačima olakšati nabavku sirovine, pripremio Milan Stojić.
Vlada Republike Srpske se zalaže da se zabrani izvoz svih šumskih drvnih sortimenata, ali u federaciji su bili protiv ovakvog rješenja. Na kraju se došlo do kompromisnog prijedloga, kaže pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Goran Zubić.
Mi smo se usuglasili negdje da ipak ostane kao prijedlog zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata, a da se razmisli o uvođenju taksi na rezanu građu lišćara i na cijepani ogrev.
U Udruženju grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne komore Federacije BiH smatraju da bi potpuna zabrana izvoza negativno uticala na europski put BiH, izjavila je sekretar ovog udruženja Šemsa Alimanović.
Kod vijeća ministara pri ulasku u Europsku uniju taj izraz ne priznaje Europska unija i uvijek se moramo kloniti toga, a nije poznato da i Crna Gora ima takse uvedene na izvoz sirovine, a Hrvatska je uvela zabranu zahvaljujući što su ribu našli u hrast. Mi nemamo nešto uporište tako da uvedemo zabranu.
Kada je riječ o četinarskoj rezanoj građi, tu takse neće biti, kaže sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik.
Ne treba da opterećujemo taksom četinare, rezanu građu četinara, ali bi trebalo svakako lišćare s obzirom da je vrlo veliki deficit u pitanju potrebe drvoprerađivačke industrije u Republici Srpskoj, ali vidim i u federaciji da bi trebalo određenim mjerama pokušati smanjiti odliv i rezane građe, ne samo šumskih drvnih sortimenata, nego i rezane građe, i to bi onda dalo veći doprinos u smislu boljeg iskorištavanja.
Sječi vjetar bi u potpunosti trebalo staviti na raspolaganje domaćim prerađivačima, stav je Vlade Republike Srpske, ali se u narednih 15 dana moraju usaglasiti mjere i odrediti visina taksi. Kada sve bude usaglašeno, ići će zajednički prijedlog entiteta prema Savjetu ministara BiH.
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske danas je isplatila 3 miliona maraka za podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju iz 2017.
Isplaćene su premije za tov junadi i brojlera, te premije za priplodne junice, kao i premije za zaštitu zdravlja biljaka, te heldu i aromatično bilje, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš razgovarao je u Banja Luci sa načelnikom opštine Glamoč Nebojšom Radivojšom i istakao da će u okviru projekta rekonstrukcije stambenog fonda na području te opštine biti izgrađene 22 kuće za srpske povratnike ukupne vrijednosti 532 hiljade maraka.
Čordaš je podsjetio da je ministarstvo u prethodnom periodu već izdvojilo više od 200 hiljada za sanaciju puteva, izgradnju niskonaponske mreže i ulice rasvjete, dok je 110 hiljada maraka obezbjeđeno za projekte održivog povratka.
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić sa gradonačelnicima Banja Luke i Prijedora Igorom Radojčićem i Milenkom Đakovićem učestvuje u Beču u radu dvodnevne konferencije u organizaciji Svjetske banke pod nazivom Održivi i inkluzivni razvoj u jugoistočnoj Europi, gradovi za ljude.
Ćosić je istakao da će tokom konferencije fokus biti usmjeren na oblasti izgradnje, uspostavljanju što većeg broja zelenih površina i planiranju transporta i prevoza ljudi u gradovima s ciljem smanjenja korištenja broja vozila.
Evropska unija je tokom 2017. godine zabranila ulazak u svoje zemlje članice za 20 opasnih osoba iz BiH, navodi se u novom izvještaju Evropske agencije za obezbjeđenje granica Frontex.
U dokumentu piše da se te osobe smatraju prijetnjom po javnu politiku, unutrašnju bezbjednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose jedne ili više država članica Unije. Bosna i Hercegovina je deveta na Frontexovoj listi zemalja po broju lica kojima je prošle godine zabranjen ulazak iza Maroka, a ispred Brazila.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn doputovali su u Beograd, gdje će poslijepodne razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Njih je na aerodromu dočekala ministarka europskih integracija Jadranka Joksimović zajedno sa šefom Europske delegacije u Beogradu Semom Fabricijem.
Europski zvaničnici su u posjeti regionu, Juncker prvi put u mandatu predsjednika Europske komisije, a cilj je predstavljanje nove strategije proširenja i, kako navode u Briselu, obnovljene dinamike i interesa Europske unije za region. Junckeru i Hahnu u srijedu će se pridružiti i šefica europske diplomatije Federica Mogherini.
A nova strategija proširenja Europske unije predstavlja jednu vrstu podsticaja za zemlje Zapadnog Balkana, pogotovo za Srbiju i Crnu Goru, rekao je za naš radio profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Dragan Đukanović.
Poruke su sasvim jasne da je Zapadnom Balkanu data jedan dodatan podstrek za članstvo u Evropskoj uniji, a pre svega Crnoj Gori i Srbiji. Mislim da je u tom smislu veoma značajno da dobijemo nekakve vrste pozitivnih signala koji stižu i iz Brisela. Ova posjeta koja je vezana za promociju strategije proširenja do 2025. godine je nešto što je ranije isplanirano. Dakle, nema apsolutno gotovo nikakvih dodirnih tačaka sa posjetom Lavrova Beogradu.
U Briselu se održava trilateralni sastanak delegacija Beograda i Prištine uz prisustvo predstavnika Europske unije.
Ovom sastanku prethodili su bilateralni razgovori koje su delegacije Beograda, zatim i Prištine održale sa posjednicima Europske unije u dijalogu. Razgovori na ekspertskom nivou trebalo bi da traju dva dana, a predviđene teme su primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, pravosuđu, energetici i mostu u Kosovskoj Mitrovici.
U nastavku Dnevnika kultura, u Mrkonjić gradu do kraja naredne godine centralni gradski trg treba da krasi novi spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću Mrkonjiću, po kojem grad Podno Lisine nosi naziv od 1925. godine. Godinu ranije narod ovog kraja podigao je spomenik kralju oslobodiocu, koji su ustaše uz pomoć Nijemaca porušile 1941. godine. Spomenik je istu sudbinu doživio i 1995. godine za vrijeme okupacije Mrkonjičke opštine od strane Vojske Hrvatske i HVO-a, pripremila Radmila Karanović.
Odluka o podizanju novog spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću lokalni parlament u Mrkonjić gradu donio je 2008. godine, a aktualizovana je prije godinu dana, rekao je Milenko Milekić, predsjednik Skupštine opštine Mrkonjić grad.
Jer ove godine se slavi 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata i 140 godina od završetka Bosansko-Hercegovačkog ustanka.
Spomenik bi se gradio u neposrednoj blizini sadašnjeg spomenika na centralnom gradskom trgu, istakla je Divna Aničić, načelnica opštine Mrkonjić grad.
Ideja je da to bude kralj na konju, da ovaj sadašnji spomenik zasluži neko mjesto adekvatno, da li u prostorijama skupštine, opštine.
Za novi spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću više idejnih rješenja uradio je beogradski akademski vajar Miloš Komad.
Spomenike ima različitih varijanti od stojeće figure preko konjeničke i to su uglavnom nekoliko rješenja sa različitim, s nekim modifikacijama i tako.
Za podizanje spomenika treba obezbijediti oko 200.000 maraka, a njegovu gradnju financirat će jedan od mrkonjičkih dobrotvora.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka usvojili su na današnjoj sjednici program razvoja sporta sa prioritetnim oblastima finansiranja u ovoj godini. Program je izazvao burnu raspravu. Opširnije u prilogu Bojana Božića.
Program razvoja sporta u gradu Banja Luci podstiče ulaganje u mlade sportiste, školski sport, podržava infrastrukturne projekte i vrednuje ostvarene sportske rezultate, kaže načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Dragan Banjac.
Ovaj program je već dovoljno novina što se prvi put financijska sredstva u gradu Banja Luci raspodjeljuju po sportskim rezultatima, a ne po željama pojedinih banjalučkih političara. Ono što je još značajno, to je niz infrastrukturnih projekata koji se planiraju raditi ove godine, to je 250.000 maraka za školski sport, to je 40.000 konvertibilnih maraka za obuku neplivača i da od ove godine ja se nadam da ni jedno banjalučko dijete neće izaći iz osnovne škole a da ne zna da pliva. Sigurnost, zdravlje i masovnost djece na sportskim terenima je ono na čemu je akcenat stavljen u ovom programu razvoja sporta.
U opoziciji su nezadovoljni novim programom. Tvrde, raspodjela sredstava ranije je bila pravednija. Poslanik kluba odbornika Sloboda Milenko Jačimović.
S tim da smo mi uvijek pozivali predsjednike klubova, saveza na konsultacije da nam kažu svoje sugestije i da to primijenimo u kategorizacijama. Ovi klubovi iz prve i druge kategorije su bili potpuno zadovoljni. Mi sad imamo slučaj da su isplivali bukvalno klubovi koji su osnovani prije 7-8 mjeseci.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić.
Ono što lično smatram da u ovome programu je dobro što se uvodi školske sekcije i mislim da smo tu svi bili na tragu toga, a pogotovo evo lično u zadnjih par godina sam insistirao da se sport vrati u škole i da na neki način tu tražimo talente, a s druge strane da imamo i onu zdravstvenu komponentu koja je itekako bitna za sam našu omladinu.
Programom razvoja sporta u gradu Banja Luci u 2018. godini predviđeno je oko 2 miliona i 400.000 konvertibilnih maraka direktnih ulaganja u sport.
Danas je u Srpskoj oblačno i vrlo hladno vrijeme sa snijegom, trenutno u Banja Luci minus 7 stepeni. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova veoma hladno na planinama, minus 11, Mrakovica, Han, Pjesak i Drinić, minus 10, Kalenovik, Mrkonjić grad, kao i Sokolac, minus 9, Krupa na Uni, Šipo, minus 8, Novi grad, minus 7, Banja Luka, Gacko, Ribnik, Srebrenica, minus 6, Bijeljina kao i Srbac, minus 5, Zvornik, Nevesinje, Rudo, minus 4, Višegrad, Foča i gradovi na krajnjem jugu su samo stepen 2 toplih, u Bileći je bilo 0 stepeni, u Trebinju 2. Slično vreme se nastavlja i sutra, s tim što će u jutarnjim časovima i dalje padati snijeg koji zatim postepeno slabi. I dalje će biti veoma hladno zbog snežnih padavina. Nastavit će se porast snežnog pokrivača, ali očekujemo samo još par centimetara snijega. Na jugu će snijeg padati samo povremeno. Od sredine dana padavine polako slabe, prestaju prvo na jugu, a kasnije popodne i uveče u mnogim predelima će biti suvo uz provejavanje slabog snijega samo povremeno. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 4 u višim predelima i minus 16, a dnevna od samo minus 7 do minus 2, blagi plus 7 na krajnjem jugu do 3, u višim predelima minus 11.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović saslušan u policiji.
Snijeg i minus okovali Srpsku i region, u pojedinim školama obustavljena nastava, otežano odvijanje saobraćaja.
Delegacija vlade Srpske u Poljskoj, potpisan sporazum o saradnji Republike Srpske i Donje Šleske.
Drugostepena presuda Vojislavu Šešelju 11. aprila u Hagu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.